В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Українські хакери пояснили, чому оприлюднили листування радника Путіна Суркова.
Ну, дуже добре розуміли, що для нашої спецслужби, для нашої там будь-яких інших державних органів немає такої підготовки, як у нас, тому, як то кажуть, мусили допомогти.
Речниця МЗС про те, кому вигідно дезінформувати про розмову президентів України та Киргизстану.
Водночас вже зараз очевидно, що такі дії мають на меті перешкодити просуванню України в ООН важливі ініціативи щодо Криму.
У Москві поблизу Кремля відкрили пам'ятник князю Володимиру, а кияни тим часом пояснили, чий – Володимир Московський чи Київський.
Ясное дело, киевские, да, князь, вообще бред, что открывать. Ну, чисто піар, надо что-то в пику Україні сделать.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник, вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила, вітаю всіх. У Службі безпеки України підтверджують, що народний депутат з фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський сьогодні вранці залишив територію України, вилетів до Греції. Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив фотокопію подання про надання згоди Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського. Згодом депутат заявив, що виїжджати з України не збирається, проте зауважив, що у нього запланована поїздка від 4 листопада на Афон у Греції. Він також сказав, що повернеться звідти швидше за все у понеділок. Новинський назвав справу проти себе сфабрикованою. Сьогодні до Верховної Ради надійшло подання щодо Новинського. У Росії адвокат Марк Фейгін проводить одиночний пікет на підтримку українського журналіста Романа Сущенка біля будівлі ФСБ у Москві. Про акцію повідомляється у твіттер адвоката. Тільки що Марк Фейгін став на підтримку Сущенка біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Твіттер ведуть друзі, мовиться у повідомлення. На фотографії можна прочитати, що на плакаті, який тримає Фейгін, написано «Звільніть українського журналіста Сущенка». Марк Фейгін є захисником Сущенка. 30 вересня у Москві був затриманий український журналіст, власний кореспондент агентства «Укрінформ» у Франції Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, щоб відвідати родичів. У Росії у центрі Москви на Боровицькій площі біля Кремля у День народної єдності відкрили пам'ятник київському князю Володимиру. В урочистостях взяли участь російський прем'єр Дмитро Медведєв, патріарх Кирило, члени уряду та президент Володимир Путін.
І сьогодні наш долг вместе протистояти сучасним викликам і угрозам, опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тисячолітній історії.
Сказав Путін, 16-метровий монумент вирішили звести, не дивлячись на заклики архітекторів і активістів не порушувати історичний ландшафт російської столиці. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». В Ірані засудили до термінів ув'язнення обвинувачених у штурмі посольства Саудівської Аравії у Тегерані раніше цього року. Точна кількість засуджених невідома. Адвокат Мустафа Шабані повідомив, що кількох обвинувачених засудили від 3 до 6 місяців ув'язнення, решту виправдали. Більше інформації наразі немає. Саудівська Аравія у січні перервала дипломатичні відносини з Іраном. Це сталося після того, як у Тегерані атакували саудівське посольство, протестуючи проти страти Саудівської Аравії шиїцького проповідника. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після аналізу і перевірки світ побачить ще більше листів із пошти Владислава Суркова, радника президента Росії. Суркова вважають одним із кураторів України в Кремлі. Він перебуває в санкційному списку Євросоюзу і Сполучених Штатів. Оприлюднена хакерами пошта Суркова зараз перевіряється в Службі безпеки України, і вона дуже схожа на справжню, так говорять правоохоронці. Активісти пропонують використовувати писати листи на переговорах у Мінську, але політологи радять краще активніше працювати із західними ЗМІ і громадськістю. Михайло Штекель далі.
Листи з так званої пошти Суркова, яку оприлюднили українські хакери, схожі на документи, які фігурують в одному з кримінальних проваджень Служби безпеки України. За словами голови СБУ Василя Грицака, пошта Владислава Суркова, радника президента Росії, зараз вивчається.
Я можу лише сказати, що вони за багатьма пунктами і позиціями один в один схожі на листи, які були нами вилучені в процесі слідчих дій, коли ми документували спробу на Закарпатті псевдоутворення, псевдореспубліки.
Листи зі зламаною пошти Суркова оприлюднили з посиланням на кілька хакерських груп, у тому числі Falcon's Flame, Кіберхунта, Trinity і RuHate. Першу частину виклали в інтернет наприкінці жовтня, наступну – 2 листопада. Публікацією листів займається у тому числі волонтерська спільнота «Інформ Напалм». Прес-секретар організації Михайло Макарук розповів Радіо Свобода, що наступна частина листів буде оприлюднена після додаткового аналізу і перевірки документів.
Ви, напевно, помітили, що там і в цих дампах було опубліковано перемовини щодо Мінського процесу. І ми вважаємо, що для Росії було б дуже неприємно, якби в паблік були викинуті певні переговорні позиції та вимоги росіян.
Технічні навики українських хакерів дуже високі, і оскільки в окопах бігати не довелося, то допомагають країні зі свого робочого місця, заявив хакер із позивним RuHate в анонімному інтерв'ю Reuters.
Не в наших спецслужб, не в наших там будь-яких інших державних органів немає такої підготовки, як у нас, тому, як то кажуть, мусили допомогти виконати свій громадянський обов'язок, як то кажуть.
Незважаючи на підтвердження автентичності пошти від кількох міжнародних організацій, зокрема Bellingcat і Atlantic Council, українські політики ставляться до листів обережно. Зокрема, їхню достовірність ставить під сумнів народний депутат фракції «Опозиційний блок» Юрій Павленко.
Якщо вона буде не підтверджена, я переконаний, Служба безпеки України повинна дати кваліфікацію діям тим, хто її поширив, намагаючись внести певну дестабілізацію.
Нефракційний депутат Віктор Чумак також наголосив в коментарі Радіо Свобода на необхідності проведення експертизи листів.
Доказом можуть бути документи, які мають процесуальний статус. В принципі, це поки що інформація, а не документ. З будь-якої оцінки вони цікаві, навіть те, що там є, можна цікаво почитати. Але вважати їх на сьогоднішній день юридичним фактом, юридичним доказом, поки що немає підстав.
Коментуючи можливість використання документів, політолог і професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань в коментарі Радіо Свобода наголосив, що Росія завжди зможе ставити під сумнів достовірність даних зі зламаної скриньки.
Для тих, хто займається виробленням реальної політики, ті люди на заході, так, ті люди, в принципі, все це знають. Це може використовуватися, я б сказав, скоріше, як додатковий інструмент.
Деякі російські фігуранти листування спростовують інформацію з листів, деякі навпаки підтверджують. В Кремлі ж взагалі заперечують, що Сурков користується електронною поштою. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Провокацією з боку Росії для того, щоб нашкодити зовнішньополітичним зусиллям України, може бути повідомлення, яке пізніше видалили на сайті українського глави держави, про розмову президентів України та Киргизстану. Про це говорять експерти, яких про цей інцидент опитало Радіо Свобода. Аналогічні припущення роблять і в українському МЗС та у профільному комітеті Верховної Ради. Серед інших версій того, що сталося, експерти називають розіграв з боку пранкерів, телефонних хуліганів, або ж витік про реальну розмову глав держав, яку киргизька сторона наразі не хотіла би афішувати. Євген Солонина намагався розібратись в ситуації.
МЗС України перевіряє інформацію щодо провокацій з телефонною розмовою між президентами України і Киргизстану Петром Порошенком і Алмазбеком Атамбаєвим. А напередодні міністри закордонних справ України та Киргизстану домовилися розслідувати деталі стосовно цієї провокації, повідомила Радіо Свобода речниця міністерства Мар'яна Беца.
Інформацію про плановану провокацію, яка з'явилася на днях у ЗМІ, зараз перевіряють українська та киргизька сторони. Зокрема, про це домовилися обидва міністра закордонних справ в ході телефонної бесіди, яка завершилася вчора. ввечері. Ми з'ясуємо всі обставини, включно з технічною стороною. Вже зараз очевидно, що такі дії мають на меті перешкодити просуванню України в ООН важливої ініціативи щодо Криму.
Ослаблення українських переговорних позицій щодо Криму в рамках ООН дійсно могло бути метою появи, а потім зникнення на сайті українського президента повідомлення про розмову з киргизьким главою держави. З цим у коментарі Радіо Свобода погодилася і голова парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко.
Це цілком вірогідно, тому що ми знаємо, що нам важливо зараз 15 листопада буде голосування за нашу резолюцію в ООН. І як парламентарі ми проводили окрему нараду, як зібрати голоси. Зараз ця резолюція по правам людини з Криму, яка стосується, ми розуміємо, наскільки складно знаходити підтримку. Очевидно, що Росія робить все, комунікуючи із представниками колишнього Радянського Союзу, щоб вірвати наш збір голосів і використовує різні методи.
Ця версія наразі не доведена, але якщо вона раптом підтвердиться, це суттєво не ослабить українських позицій, а погіршить ставлення інших держав до Росії, зауважує у розмові з Радіо Свобода політолог-міжнародник Олеся Яхно.
В першу чергу, така спекуляція, я не думаю, що вона якось може вплинути глобально на прийняття рішення, а такі спекуляції, вони працюють на внутрішню пропаганду, яка вимагає все нових і нових сюжетних ліній.
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зі свого боку припускає, що розмова між главами держав могла дійсно відбутися, однак сторони не погодили, чи варто про неї повідомляти публічно.
Допускають такий варіант. Але якщо вже ця інформація з'явилася в відкритому доступі, то потім знімати її, це більше привертати до неї уваги.
Ігор Семиволос констатує, що раніше ніколи не виникало подібних ситуацій, коли на сайті президента України з'являлася інформація про переговори з іншими главами держав, а вони би потім це спростовували. Між тим, експерт-міжнародник Олександр Сушко зробив припущення, що повідомлення про телефонну розмову з очільником Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим могло бути наслідком розіграшу з боку пранкерів, яким вже вдавалося розігрувати українських політиків. Зазвичай у таких випадках пранкери беруть на себе відповідальність за той чи інший інцидент. Цього ж разу ніхто з них не говорив про свою причетність до ситуації з розмовою президентів, якої не було. У день 2 листопада на офіційному сайті президента України з'явилося повідомлення про телефонну розмову з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим. У повідомленні йшлося, що сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-киргизьких відносин. В апараті президента Киргизстану спростували це повідомлення. Там вважають, що, можливо, українського лідера хтось розіграв. У адміністрації президента України цю ситуацію наразі не коментують. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в столиці Росії Москві поблизу Кремля сьогодні відкрили пам'ятник князю Володимиру. Церемонія пройшла в присутності президента Росії Путіна і патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Зведення пам'ятника затягнулося на кілька років через те, що вибирали місце. Були проведені навіть голосування. Однак і зараз не всі залишилися задоволені. Чому? З'ясовувала у Москві кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
В Росії 4 листопада відзначають державне свято – День єдності і згоди. До цих пір більшість громадян цієї країни не дуже розуміє суть цього свята, оскільки мова йде про давні історичні події. Так само мало росіяни знають і про князя Володимира, пам'ятник якому тепер буде стояти біля стін Кремля. Сучасні російські історики приписали тестці нинішнього їхнього президента всі можливі заслуги, про що сам Володимир Путін і розповів на відкритті.
Новий пам'ятник – день уваження нашому видаючомуся предку.
Новий пам'ятник – данина поваги нашому видатному предкові, особливо шанованому святому, державному діячеві та воїну, духовному засновнику держави російської. Князь Володимир назавжди увійшов в історію як збирач і захисник російських земель, як далекоглядний політик, що створив основи сильної єдиної централізованої держави, який об'єднав у результаті в одну величезну сім'ю, рівні між собою народи, мови, культури і релігії.
Пам'ятник князю Володимиру планували відкрити в Москві ще рік тому, однак його установка на Воробйових горах біля МДУ спричинила шквал протесту не тільки москвичів, а й місцевих депутатів. Потім було 2 голосування, після чого місцем встановлення пам'ятника вибрали Боровицьку площу. Захисники міста і раніше говорили про те, що новий пам'ятник руйнує архітектурну цілісність центру Москви. Координатор руху «Архнадзор» Рустам Рахматулін каже, що тепер побачити всю красу будинку Пашкова можна лише з обмеженої кількості ракурсів.
Це прежде всього довод
у несовместимости.
Наш головний аргумент – це несумісність пам'ятника з будинком Пашкова і його погана сумісність з Кремлем. Єдина інстанція, яка тут підключилася, це ЮНЕСКО. Але потрібно розуміти, що вони дивилися тільки в бік Кремля. Це було нарочито так, тому що будинок Пашкова не є об'єктом всесвітньої спадщини, що несправедливо. Ми втратили значну кількість ресурсів цього шедевру, і тепер пересічний твір перетворив світовий шедевр у свою бічну кулісу.
Питання до пам'ятника є не тільки з приводу місця його установки, а й художніх якостей. Однак святість персонажа і те велике суспільно-політичне значення, яке надається появі пам'ятника князеві Володимиру на державному рівні, автоматично відсуває всі ці питання на другий план. Пам'ятник київському князеві Володимиру на схилах Дніпра в столиці України був встановлений в 1853 році. Але на тлі конфлікту з Україною російській владі це здалося несправедливим. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми, звичайно, запитали і перехожих Києва, а чий князь Володимир, московський чи київський? І ось, що вони відповіли.
Він київський, був київський, є київський і буде київським. Поставили, хай стоїть.
Київський, звісно. Тому що він прийняв хрещення Русі. Де? В Києві ж? Київ.
Київський. Ми з Москвою не дружимо. Навіщо нам Москва? Город Київ, який красивий. Хай буде київський.
Київський, звісно. Історичний факт.
Та, ну, ясне діло, київський, де князь, взагалі бред, що відкривати. Ну, чисто піар, треба щось в піку Україні зробити, я думаю, тільки так. Тому як, по-моєму, дурніше мероприятие придумати не можна було.
Він Київської Русі? Це не можна поділяти. Я ще вважаю, що розділяти Україну, розділяти Росію, яка це була, чи київська, чи російська, я вважаю це, чесно говоря, просто формальне безобразие, чесно кажучи. Це було, воно було настільки пов'язане і настільки його розділити зараз, мені кажуть, ну дуже важко.
Слов'янські, тому що і Україна, і Росія не ділились тоді, коли був князь Володимир. Правильно?
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Німеччині відбулися урядові двосторонні переговори щодо подальшої співпраці і реалізації реформ в Україні. Підписано протокол про сприяння економічному та соціальному розвитку України, за яким уряд ФРН надає на 2016 рік додаткові 72 мільйони євро. З них 57 мільйонів піде на фінансове співробітництво, 15 мільйонів – на проекти технічного співробітництва. Із Берліна розповідає наш кореспондент Наталія Писанська.
У протоколі про співпрацю німецька сторона схвалює узятий урядом України курс на реформи та модернізацію. Значну увагу зосередили на розв'язанні проблем громадян, котрі змушені були залишити домівки у зв'язку з військовим конфліктом на сході України. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука та держсекретар Гунтер Адлер узгодили шляхи підтримки внутрішніх переселенців. Як запевнив пан Тука у розмові з Радіо Свобода, досвід Німеччини надзвичайно важливий для розв'язання проблем таких громадян.
По тих питаннях, якими опікується наше міністерство, ми їздили по різних урядових організаціях, по об'єктах будівельних, по тим організаціям, які займаються вирішенням проблеми житла, будівництва житла для біженців. Тому я по своїй програмі, м'яко кажучи, задоволений.
Українські керівники відомств поінформували німецьких колег про загальний стан запровадження реформ, поділилися ходом виконання нагальних завдань, котрі постають перед політиками. Серед них – реалізація довготривалого плану економічного розвитку, можливості підвищення ефективності роботи. Натомість німецька сторона запевнила у фінансовій підтримці реформ. Адже, за повідомленням інформагенції ДПА, федеральний уряд Німеччини має намір уже цього року збільшити кошти, що спрямовуються на допомогу країнам, які розвиваються, на 500 мільйонів євро. Україна може розраховувати на фінансову підтримку реформ, що реалізовуються. Під час переговорів визначено основні пріоритети для допомоги, яку німецький уряд надаватиме, дуже конкретно і дуже адресно. Це важливо саме нині, вважає політичний експерт від партії соціальних демократів Юрген Кранер.
Процес реформ в Україні розпочався. Ця справа надзвичайно комплексна і довготривала. Крім бюрократичних і структурних перепон на цьому шляху, існують також і фінансові проблеми. Ми на Заході разом з українськими представниками маємо піклуватися, щоб подолати усі ці перепони і не дати процесові оновлення зупинитися.
Окремо розглядалися питання розвитку демократії, громадянського суспільства та державного управління, регіонального розвитку і децентралізації. Представники відом запевнили німецьких колег у тому, що уряд України зобов'язується дотримуватися принципів прозорості, підзвітності та сумлінності при використанні державних коштів, а також виключати будь-які можливості для корупції та зловживань. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, куди привели сліди Віктора Пшонки. Також дізнаємося, як любов і людська доброта привели львів'янку в інвалідному візку до міжнародної перемоги. І про все це дізнаємося після анонсу наступної програми, в якій ітиметься про безпеку журналістів.
Про боротьбу з безкарністю за злочини проти журналістів та нові виклики для свободи слова в Україні, на материку та в анексованому Криму говоримо сьогодні у «Праві надію». Слухайте нас о 20:33 та долучайтесь до обговорення.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжую я, Людмила Ванник. Сліди Віктора Пшонки, генерального прокурора часів президентства Віктора Януковича та його вірного соратника, відомого поцінювача золота та розкоші, виявили в анексованому Криму. Сам Пшонка і його син Артем оголошені в розшук в Україні. Журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA1 знайшли на Кримському півострові діючий ювелірний бізнес, який родина Пшонки перевезла з материкової України. Послухаємо цей репортаж.
Квітень 2014 року. Ростов-на-Дону. Прес-конференція українських втікачів колишнього президента Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки.
Нинішня незаконна власть маніпулювала законами.
Це остання поява Пшонки на публіці. Він навіть жодного разу не коментував обвинувачень генпрокуратури, яка за цей час уже навіть зупинила одне з кримінальних проваджень щодо розкрадання 69 мільйонів гривень. Тож чим займаються Віктор та Артем Пшонки і де перебувають, для багатьох невідомо, але журналісти вийшли на їхній слід. Місто Краматорськ Донецької області вважається центром машинобудування Донбасу та одним із центрів ювелірного бізнесу України. Також саме це місто неформально називають вотчиною Віктора Пшонки, де і сформувалася його знана любов до золота та ювелірний бізнес. За словами віце-президента Асоціації ювелірів України Геннадія Ліпатова, в місті було кілька ювелірних підприємств.
Принадлежали, скоріше всього, Артему Вікторовичу Пшонки. Ну, це було три підприємства із 20. Одне з них називається «Золото», друге називається «Укрзолото». «Бомонт преміум» був підприємство, которое существовало с конца 90-х годов, и потом просто его Артем Викторович Пшонка выкупил.
Звісно, самі вони в засновниках не світилися, але ставили своїх людей. Наприклад, за Януковича засновниками краматорського підприємства ТОВ «Торговий дім «Укрзолото» виступали декілька осіб, серед яких Михайло Буров, помічник нардепа Артема Пшонки. Одним із засновників інших двох підприємств ювелірного заводу «Золото» і краматорської ювелірної фабрики «Укрзолото» був ще один помічник Артема Пшонки. А ювелірною фірмою «Бомонт Преміум» керував екс-працівник «Укрзолота». Журналісти вирішили перевірити, чи досі працює сімейний бізнес Пшонок у Краматорську. Виявилося, що військові дії змусили багатьох закрити виробництво і вивезти обладнання в інші регіони, кажуть місцеві. Але місцеві ювеліри показали, де шукати ювелірні підприємства екс-генпрокурора. Ймовірно, обладнання з краматорських заводів родини Пшонки було вивезено до Криму. То журналісти розпочали моніторинг російських ювелірних підприємств, які відкрилися в Криму після анексії Росією, і згодом натрапили на золотий слід Пшонок. За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб Росії, у вересні 2014 року в Севастополі було зареєстровано ТОВ «Ювелірний завод «Золотий стандарт». Засновником ювелірного заводу «Золотий стандарт» є Фріга Євгенія Володимирівна, дружина Михайла Бурова, помічника Артема Пшонки. Того самого, який був засновником краматорського торгового дому «Укрзолото». місто. На офіційному сайті підприємства пишуть, що ювелірний завод в Севастополі – лідер ринку Криму в сфері виробництва обручок та ювелірних прикрас з фіанітами. Тож, схоже на те, що Віктор та Артем Пшонки хоч і ведуть утаємничений спосіб життя, ймовірно, в Росії, проте продовжують кувати своє золото вже в окупованому Росією Криму.
Більше з цього розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. А зараз наша рубрика.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Ніхто не повинен бути у рабстві або під невільному стані. Загальна декларація прав людини, стаття 4.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Я був з ним у камері на початку 84-го року, десь так у лютому, в березні, зовсім недовго, на превеликий жаль. Я досі собі не можу вибачити, чого ж я не вивчив хоч би декілька віршів. Я ж читав цього зошита у блакитній обкладинці. Вірші були верлібром написані, от, десь там до 100 віршів. Ну, я не спромігся вивчити, мені тоді серце боліло, я був ледве живий тоді. От. Але все-таки, якби вивчив хоч би декілька. Бо ж з цього доробку Стусового, Пермського, Кучинського, всього 6 віршів збереглося. А в зошиті ж було десь їх до 100, а він в останніх листах пише про 150 віршів. І ця збірка мала називатися «Птах душі». Та той птах звідти не вилетів. Не вилетів. Я пам'ятаю, десь в його листі до рідні, в одному з останніх листів є, які добрі вірші спадають мені на голову. Без запису, без конкреції, як теплий літній дощ, як сяє вожар птиці. Така наближеність до вищої сфери духа, до Бога. Вірші самі спадають на голову, але ж вони не записані, їх нема. Їх нема. Тому Михайлина Коцюбинська казала, творчість Василя Стуса – це дерево з обрубаною верхівкою. Це дерево з обрубаною верхівкою. Це злочин російського імперіалізму проти української культури, проти культури взагалі.
Про Василя Стуса розповідав Василь Овсієнко. Читайте і вивчайте нашу рубрику на сайті radiosvoboda.org. Ще одна тема в нашій передачі. 24-річна львів'янка Каріна Айрапетян стала чемпіонкою світу з карате для людей із обмеженими можливостями – пара-карате. Титул чемпіонки вона виборола в Австрії. 9 років поспіль дівчина пересувається в інвалідному візку, але це не завадило їй тренуватися і вдруге навчитися жити, розповідає Галина Терещук.
Супроводжували виступ Каріни Айрапетян вболівальники в Австрії. Судді оцінили майстерність дівчини найвищими балами, але до уваги брали не лише професійні спортсменки, але й характер її, людяність, поведінку.
Головний суперник в тебе в голові, ти мусиш спочатку побороти всі свої страхи, всі свої якісь там недоліки.
Ще рік тому вона й уявлення не мала про карате. Під час заходу для людей з особливими потребами, де була й Каріна, до них підійшла тренер з карате Тетяна Ушакова і запросила всіх прийти на заняття і спробувати. З 20 прийшла лише одна Каріна.
Хотіли щось хороше зробити для людей. Я побачила, що вона дійсно прагне бути каратисткою, бути класною. Займалась з нею дуже наполегливо, вона тому досягла таких успіхів.
До успіху дівчини долучився весь клуб карате. Тренер, щоб випрацювати вправи для Каріни, сіла в її інвалідний візок і показувала рухи.
Це важче, ніж на ногах. Це постійно крутити колеса, свою вагу, і ще треба робити це швидко, різко і точно зупиняти в певному положенні цей візок.
Найважче для Каріни було і є на сьогодні дістатися занять. Займається вона двічі на тиждень.
Просто 2 години стоїш і чекаєш, поки там приїде пуста маршрутка, бо під дощом стоїш 2 години, трошки нереально. Моя тренер побачила, що я наполегливо хочу займатися, почала приїжджати забирати мене.
А потім долучились і всі батьки дітей у групі, де займається Каріна.
Не було б нічого цього, якби от дійсно всі не допомагали мені.
Каріна займається карате безкоштовно. Доїхати на таксі на заняття 75 гривень. гривень. Для дівчини в інвалідному візку і без постійної роботи – це дуже дорого. Вона пройшла курси манікюру, сьогодні вчиться в автошколі, мріє, що колись матиме свій автомобіль. А це б допомогло вирішити чимало проблем, зокрема знайти постійну працю.
Що нема такої роботи, якою я не змогла би виконати, просто справа в іншому. Щоб доїхати до тої роботи, треба мати транспорт власний. Ми зараз живемо в гуртожитку, я без допомоги не можу ні вийти, ні зайти.
Але дівчина не падає духом і продовжує наполегливо займатися, готується до чемпіонату з паракарате у Франції.
Врешті-решт ти в якийсь момент розумієш, що по великому рахунку тобі ніхто нічого не повинен.
А ще за 9 років в інвалідному візку навчилася тішитися життю і цьому вчить інших. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відеорепортаж про Каріну Айрапетян дивіться на сайті radiosvoboda.org. Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі випуск новин і передача «Право на дію».